Så skal vi lidt længere sydpå. Vi skal ned til Peru. I 1920'erne opdagede nogle piloter mønstre på Ingeniosletten ved Nazca, ca. 300 km sydøst for Lima i Peru. Man antog, at der var tale om spor efter gamle overrislingsanlæg eller Inca-veje. Mange år senere, i 1939, blev området undersøgt for første gang. Dr. Paul Kosok var ankommet til sletten i den tro, at han skulle undersøge gamle overrislingsanlæg, og det var det, han var ekspert i. Imidlertid fandt han ud af, at det, der var tale om, det var nogle store stentegninger. Stentegningerne er så store, at man skal op i flere hundrede meters højde for at få det fulde overblik. Der findes to former for tegninger. Dels et antal lige linjer, dels et stort antal dyrefigurer. Linjerne strækker sig over mange kilometer og krydser både dale og bjerge uden retningsafvigelse. Dyrefigurerne er alle lavet i en ubrudt streg, hvor stregen aldrig krydser sig selv, og nogle af figurerne er op til 200 meter lange, og der har været billeder både af aber, fireben, fugle og fisk. Det vides ikke med sikkerhed, hvornår, hvorfor og hvordan stentegningerne på sletten er blevet til. I midlertid har arkeologer nogenlunde kunnet indkredse en periode. Nogle potteskår, der er fundet i det område, i selve området, og som bærer motiver, der ligner stentegningerne, er dateret til fra år 100 før vores tidsregning til år 700. Det her, det er nogle eksempler på mange af de der dyretegninger, der er fundet i området. En anden datering efter kulstof 14-metoden er et stykke træ, der er befundet i en fure, stykke værktøj, antyder, at tegningerne er blevet til mellem ca. år 350 og år 900. Det vil sige under de to kulturer, der kom umiddelbart før Inka-tiden, nemlig Nazca- og Paracas-kulturerne. At stentegningerne stadig ses tydeligt, skyldes en kombination af geologiske og meteorologiske forhold. Sletten ligger i et af verdens tørreste områder, hvor man gennemsnitligt har en nedbør på et kvarters tid, regner det om året. Og området er dækket af forvitrede jernholdige sten, der iltes i morgendukken. På den måde opstår der et brunligt gipsholdigt lag, som kaldes ørkenlak. Skraber man dette lag væk, vil den lyse undergrund stå i kontrast til den omgivende brunlige overflade. Og det er på den måde, at man har lavet figurerne og tegningerne. De ellers ret kraftige ørkenstorme har ikke eroderende indvirkning på tegningerne. For den brune ørkenlak absorberer så meget solvarme, at der umiddelbart over jordens overflade dannes ligesom en varm luftpude, der får stormene til at prale af. Derfor står de gamle stentegninger stadig tydeligt på sletten, og derfor vil nutidens spor efter bilkørsel i området være synlige i årtusinder fremover, forudsat der ikke sker klimaændringer eller at mennesker begynder at forrykke balancen på sletten. Maria Reiche, der har arbejdet med at opklare denne gåde siden 1946, har fundet spor efter konstruktionsmetoden. Når det drejer sig om aben, som består af cirkelbuer, har hun fundet et centrum, hvorfra den kunne fremstilles ved hjælp af en cirkelsnor og en pivot. Hvis man vil overskue disse tegninger, gøres det bedst fra en højde af 100 til 200 meter, skriver Reiche, og hun skriver lidt senere. Man kunne måske antage, at de hemmelighedsfulde tegnere var i stand til at svæve over jorden i denne højde for at få indtryk af deres møjsommeligt og omhyggeligt konstruerede tegninger. Det ville jo også være værd at lægge mærke til. Men lad os prøve at se på det med Danikens øjne. I bogen Tilbage til stjernerne lancerer han sin teori om figurerne og linjerne. En dag landede et rumskib på sletten, og de fremmede intelligensvæsener anlagde to landingsbaner med et for os ukendt materiale. Da de ikke havde mere at gøre på jorden, fløj de atter væk og efterlod sig kun sporene efter landingsbanerne. Efter nogen tid prøvede den lokale befolkning at eftergøre det, de havde set rumfolkene udføre. Derved opstod der et væld af linjer i alle mulige retninger. Befolkningen ofrede også til guderne ved at tegne store dyrefigurer, som bedst kunne ses fra luften. Mange har imødegået Denikens teori om, at der skulle have ligget en slags flyveplads på sletten. En, der hedder Gordon Whittaker, skriver for eksempel, at der nok ikke er nogen let løsning på problemet omkring linjerne ved Nazca, men i det mindste er det let at se, hvilke teorier der ikke passer. Hans kritik af Denikens teori bærer følgende ironiske overskrift, Nazca International Airport. En anden af kritikerne, Clifford Wilson, der i to bøger argumenterer mod Denikens teorier og påstande, har blandt andet interviewet en missionær, Donald Bond fra Nazca. Bond afviser også teorien om en lufthavn og støtter sig mere til en religiøs betydning i relation til indianernes soldyrkelse. Men Erik von Däniken selv synes ikke, der er noget galt med hans teori. I Min Verden i Billeder kommenterer han nogle af de indvendinger, der er fremkommet og præsenterer en ny teori. Han udviger sådan set den gamle. Han mener nu, at et moderskib i kredsløb omkring jorden har sendt et landingsfartøj ned på sletten, hvor det har efterladt sig et skispor ved selve landingen. Senere er fartøjet lettet igen, og så efterladt sig et nyt spor. De indfødte så gudernes spor, og for at få dem til at vende tilbage, eftergjorde man sporene. Og så passer ellers resten af teorien sammen med den tidligere fremsatte.